dan, 14. sati, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Mađarska će što pre podići ogradu prema Srbiji, kaže šef diplomatije Sijartro. Italijanski premijer rekao da se protivi nameri mađarskih vlasti. Svjetska banka odobrila podršku Srbiji od 2,2 milijarde evra. Najmanje 42 osobe ubijene u napadima ekstremista Boko Harama u Nigeriji. Navodno američko špioniranje francuskih zvaničnika neprihvatljivo, kaže François Hollande. Sutra promjenjivo oblačno, temperatura do 23 stepena. U narednih pola sata između ostalog govorimo o peticiji grupe studenata iz Srbije i Republike Srpske koji su pozvali srpski državni vrh da ne ide na pomen žrtvama genocida u Srebrenici. Profesorka u penziji Srbijanka Turajlić.
Imam strahovit osjećaj revolta, pa čak hoćete i besa, spram onih koji su ovu zemlju vodili do 2012. koji su imali ispravne stavove o tim ratovima i koji ništa nisu radili da to stave u javni diskurs.
Kako će se stavovi koje Aleksandar Vulin, ministar u vladi Srbije, izneo na pomenu žrtvama logora u Jadovnu odraziti na odnose Hrvatske i Srbije? Aneta Lalić iz Srpskog narodnog vijeća.
Mislim da je u najmanju ruku bilo pristojno da se osvrnuo na slične pojave i u zemlji iz koje dolazi. Mislim da je ministar Vulin to propustio da napravi i da je to zapravo najveći problem tog govora.
Vodimo vas u Kragujevac, dom popularnog Fiće, koji je ove godine okupio mnoge poklonike ovog kultnog automobila širom bivše Jugoslavije. Vladimir Poljak iz Zagreba stigao je u Fići starom čak 51 godinu.
Prije dva mjeseca sam s njim bio u Beogradu, sad sam došao, tako, malo je naporno, ali izdržali smo. Mislim, Fićo izdržao možda više nego ja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto izjavio je da je vlada u Budimpešti odlučila da podigne privremenu ogradu na granici sa Srbijom što je pre moguće kako bi zaustavila dolazak migranata. Sijarto je rekao da ograda nije bilateralno pitanje sa Srbijom. Inače, mađarska vlada je prethodno jednostrano suspendovala pravila Evropske unije o azilu prema kojima mora da preuzme izbjeglice koje su prvo ušle na njenu teritoriju, a potom otišle u neku drugu zemlju. Italijanski premijer Matteo Renzi kritikovao je plan Mađarske o podizanju ograde na granici sa Srbijom kao način da se spreči priliv migranata. Renzi je rekao da to nije u duhu Evrope, čiji identitet karakteriše rušenje, a ne podizanje zidova. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti u Srbiji Brankica Janković izjavila je da granicu između Makedonije i Srbije dnevno pređe više od 1000 migranata i apelovala na sve nadležne institucije da pomognu u sprečavanju humanitarne katastrofe na jugu Srbije. Odbor izvršnih direktora Svjetske banke odobrio je program podrške Srbiji za narednih 5 godina kojim je predviđeno izdvajanje od 2,2 milijarde dolara saopšteno iz te banke. Ćamil Duraković, načelnik opštine Srebrenica i predsjednik organizacionog odbora za obeležavanje 20-godišnjice genocida u Srebrenici, izjavio posle sastanka sa Heinrichom Maurerom, švajcarskim ambasadorom u BiH, da je taj diplomata shvatio ozbiljnost slučaja Naser Orić i da će hitno preneti poruke švajcarskim organima sa njihovog sastanka. Oni zahtevaju hitno Orićevo oslobađanje iz pritvora u Švajcarskoj u kome se nalazi po poternici iz Srbije. Vesti iz sveta. Najmanje 42 osobe su ubijene u samoubilačkim napadima ekstremista Boko Harama u nigerijskoj državi Borno na severozapadu zemlje. Primili smo izveštaje o napadima za koje se sumnja da su izveli naoružani napadači Boko Haram u dva sela u kojima su evidentirana 42 smrtna slučaja, naveo neimenovani zvaničnik iz nigerijskog grada Biu. Predsjednik Francuske François Hollande izjavio je da je to što su Sjedinjene Države špionirale njega i njegova dva prethodnika Žaka Širaka i Nikolu Sarkozija neprihvatljivo. On je dodao da Francuska neće tolerisati bilo šta što preti njenoj bezbednosti, a u saopštenju iz Jelisejske palate, posle hit održanog sastanka Bezbednostnog saveta zemlje, Holand je naveo i da je Francuska podigla na viši nivo svoje bezbednostne mere. Treći dan uzastopno glavnu aveniju u jermenskoj predstavnici Jerevanu blokiraju demonstranti koji protestuju zbog povećanja cene struje. Oko 7000 demonstranata se sinoć pridružilo drugom pokušaju marša do predsjedničke rezidencije, ali ih je policija sprečila u tome. Kineske vlasti nemaju informacije o sukobu policije i pripadnika etničkih Ujgura u kome, kako je javio Radio Slobodna Azija, stradalo 18 osoba. Navedeno je da je napad izvršen pre dva dana, osumnjičeni su ubili nekoliko policajaca, rekao jedan policijski zvaničnik, posle čega su policajci uzvratili i ubili 15 napadača označenih kao teroristi. Lu Kang, pomoćnik kineskog ministra spoljnih poslova.
Trenutno ne mogu da potvrdim te informacije, ali ukoliko su izveštaji tačni, kineska vlada ima odgovornost da preduzima mere da zaustavi nasilje i terorizam, očuva mir, stabilnost, živote kao i imovinu većine meštana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nekoliko nedelja uoči obeležavanja 20. godišnjice genocida u Srebrenici, dok se još čeka odluka o tome hoće li premijer Aleksandar Vučić prisustvovati komemoraciji u Potočarima, grupa od 400 studenata iz Srbije i Republike Srpske peticijom je zatražila od najviših državnih zvaničnika da ne idu u Potočare 11. jula. U otvorenom pismu koje su inicirale grupe studenata tri beogradska fakulteta, Fakulteta političkih nauka, Bogoslovskog i Pravnog, navodi se da bi njihov odlazak u Potočare imao daleko sežne posljedice po srpski narod, ali i da bi to bio direktan udar na BH entitet Republiku Srpsku. Tamara Gajić sa Bogoslovskog fakulteta jedna je od inicijatora peticije. Za naš program objašnjava zašto smatra da predsjedniku i premijeru Srbije nije mesto na stratištu Bošnjaka ubijenih 1995.
Pa problem je to što su oni predstavnici jednog naroda i predstavnici jedne države i što će oni na taj način predstaviti da smo svi takvog mišljenja. Ovdje ima dosta ljudi, mislim, i studenata, a i starih ljudi koji se ne slažu s tim, zato što će se onda srpski narod okarakterisati kao genocidni.
Međunarodni sud pravde je potvrdio pre nekoliko godina da je u Srebrenici počinjen genocid, ali je tom istom presudom država Srbija nije osuđena za genocid.
Da, ali se u rezoluciji o Srebrenici, nacrtu rezolucije koja treba da se donese sad u Savetu bezbednosti 35 puta zapravo pominje reč genocid, a samo 3 puta pomirenje. Samim tim da se prizna rezolucija u Srebrenici, srpski narod je okarakterisan kao genocidni. Sad, hteli mi to da priznamo ili ne?
Tamara Gajić, jedna od inicijatorki peticije. Na platovu ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu razgovarali smo sa studentima o peticiji koju su inicirale njihove kolege. Stavovi o genocidu u Srebrenici i odlasku predstavnika Srbije, tamo su različiti.
Jel bi ti potpisao peticiju?
Ne bih. Ne. Pazi, ja mislim da moje mišljenje ne bi trebalo da ode Vučić, ono mislim Nikolić. Jedan njih dvojica, sve jedan kao da predstavljaju Srbiju. S tim što ono, ne priznajem ono, šta se desilo u Srebrenici, ali trebalo bi dodu ovako ništa da pričaju svoju priču ili nešto, ne znam.
Meni to najviše liči na provokaciju, zato bih potpisao da ne idu.
Ne zato što mislim da treba da idu, jer ipak to su bili ljudski životi i žrtve, mislim da treba da se ovo da počast. Bilo da je u Srebrenici, Hrvatskoj, Albani, bilo gde.
Pa ne mogu da ti dam konkretan odgovor da li bi ni da li ne bi, jer zaista ne znam ni zašto bih ni zašto ne bih.
Jel znaš nešto o Srebrenici uopšte?
Pa ne, nisam upućena.
Ova peticija, podsjetimo, nije prvi put da studenti u Srbiji stupaju sa desničarskih pozicija u odnosu na ratove 90-ih i uloge Srbije u toj dekadi. Pre nekoliko godina više stotina akademaca održalo je protest protiv odluka Haškog tribunala, tom prilikom se skandiralo i haškim optuženicima za ratne zločine. Srbijanka Turajlić, profesorka Beogradskog univerziteta u penziji, podsjeća da je većina potpisnika peticije rođena u vreme kada se genocid u Srebrenici dogodio, te naglašava da su za njihove stavove najodgovorniji predstavnici vlasti nakon 5. oktobra.
Dakle, ja zaista tim mladim ljudima, sem da mi bude žao što je njih neko indoktrinirao, nemam nikakav drugi osjećaj sprem njih. Ali imam strahovito osjećaj revolta, pa čak ako hoćete i besa, sprem onih koji su ovu zemlju vodili do 2012. koji su imali ispravne stavove o tim ratovima, koji su znali šta se dešavalo i koja je vrsta zločina počinjena tokom ratova sa strane i u ime Republike Srbije i koji ništa nisu radili da to stave u javni diskurs.
Profesorka Srbijanka Turajlić više o ovoj temi u našim narednim emisijama i na sajtu slobodnaevropa.org. U nastavku o poslednjoj rundi dijaloga Beograda i Prištine u Briselu, uz ocenu da su razgovori u Briselu sa kosovskom delegacijom bili teški, predvodnik srpske delegacije premijer Aleksandar Vučić rekao je da je, za razliku od pitanja telekomunikacija, energetike i mosta u Mitrovici, postignut određeni napredak kada je reč o zajednici srpskih opština, odnosno da je razjašnjeno o čemu se dve strane ne slažu. Dodao je da nije optimista u pogledu daljih razgovora, osim o pitanju zajednice srpskih opština, ali da će se pregovori voditi u najboljoj veri. Vučićeva ocena da su približeni stavovi Prištine i Beograda o zajednici srpskih opština neočekivan je obrat, s obzirom da je to pitanje jedno od najtežih na agendi briselskog dijaloga. Niko od učesnika nije izjavio u čemu je taj napredak, kaže Bodo Weber, viši saradnik Saveta za politiku demokratizacije iz Berlina. Otuda on ocenjuje da je teško poverovati da je odjednom došlo do približavanja stavova o statutu zajednice srpskih opština. Pre, kaže, veruje da je došlo do dogovora o budućoj proceduri pregovaranja.
Pretpostavljam da je tu postignut neki dogovor kako će se čisto proceduralno pregovarati oko statuta i kako će doći do nekog budućeg dogovora oko nacrta statuta.
Jel vi očekujete da bi u ponedeljak 29. juna moglo doći do nekakvog proboja, do nekog pozitivnog ishoda?
Nikako, ja mislim, pošto iz svega što smo videli prije cijelog spina, što smo videli ove godine iz Beograda na jednoj i Priština na drugoj strani, oko pitanje kakav je pravni status zajednice srpskih opština, ja mislim da ćemo možda vidjeti prvo približavanje, ali pošto je juče bio prvi opšte sastanak oko te teme, ja iskreno sumnjam da ćemo to vidjeti, više očekujem da će oni vjerojatno napraviti jedan prvi korak i onda neka vrsta vremenskog plana kako nastaviti te razgovore, tako da će doći do nekog dogovora koji će onda omogućiti u jednoj fazi da dođe do dogovora unutar Evropske unije oko odvajanja prvih poglavlja.
Kancelarka Angela Merkel dolazi u region, da li je dogovor o zajednici srpskih opština kao i ovim preostalim pitanjima apsolutni uslov da Beograd dobije otvaranje prvog poglavlja, poglavlja 35?
U principu da, to je bila nemačka pozicija od početka, da otvaranje prvih poglavlja mora ići uz otvaranje svakako poglavlja 35. Tu je Njemačka bila postavila te uslove koje mi znamo i te teme o kojem se razgovarali juče u Prislu, znači to je telekomunikacija, energetika, znači pitanje jezera Gazivode i pitanje statuta zajednica srpskih opština. Prema tome, mada se nije definisalo od strane Berlina što oni hoće vidjeti konkretno kao napredak, samo je rečeno da žele vidjeti napredak u ona tri pitanja da bi pristali na odvajanje poglavlje. To su apsolutni zahtjevi Njemačke, mislim da će oni i izdržati na tim zahtjevima. Tako da ja vjerujem, ako bude nekih napredaka u svim tim pitanjima, onda će Njemačka pristati na odvajanje poglavlje. Sad je pitanje da li će se to već desiti u toku posjete kancelarke Merkel, nisam siguran, pretpostavljam da je jednostavno te pregovore su prekasno počeli da bi mogla doći do nekih vidljivih napredaka, da bi već u toku te posjete kancelarke Merkel došla do izražavanja njemačkog otvaranja poglavlja.
Analitičar Bodo Weber u razgovoru sa koleginicom Brankom Trivić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Mađarska će što pre podići ogradu prema Srbiji, kaže mađarski šef diplomatije. Italijanski premijer rekao da se protivi nameri mađarskih vlasti. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti upozorila na humanitarnu katastrofu migranata na jugu Srbije. Najmanje 42 osobe ubijene u napadima ekstremista Boko Harama u Nigeriji. Navodno američko špioniranje francuskih zvaničnika neprihvatljivo, kaže François Hollande. Sutra promjenjivo oblačno, temperatura do 23 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Reakcije na govor u Jadovnu ministru vlade Srbije Aleksandra Vulina upozoravaju na nesnalaženje aktuelnih hrvatskih vlasti kada se radi o veličanju kvislinških formacija. Predstavnici srpske zajednice kažu kako bi Vulin bio vjerodostojniji da je govorio i o sličnim pojavama u Srbiji. Pripremio Eni Zebić.
Vulinove izjave dolaze u nezgodnom trenutku kada se predizborno radikalizira govor i često kvare odnosi Hrvatske i Srbije, jer se nacionalističke snage zbog potreba kampanje radikalni odnose prema temama ljevice i desnice, među kojima su u postjugoslavenskim zemljama uvijek bile i teme odnosa prema kvisliškim formacijama, kaže za naš radio politički analitičar Ivan Rimac, podsjećajući da su pojave veličanja kvisliških formacija prisutne od početka tranzicije.
Ne možemo reći da je niti Hrvatska nešto posebno, niti da se to sada pojavilo kao nešto što do sada nije bilo, ali je činjenica da se povremeno kontekst vidljivosti takvih pojava mijenja sukladno tome koliko se vladajuća garnitura ili bilo tko ko predstavlja državu snalazi u reakcijama na takve pojave.
Politički analitičar i ekspert za sigurnost Vlatko Cvrtila kaže kako su Vulinove izjave kontinuitet poruka koje izazivaju tenzije s obje strane granice. Takve su se poruke intenzivirale od kako je Vučić postao premijer, pogotovo u novom mandatu, i bit će ih još.
One će medijima biti zanimljive, a naravno zanimljive političkim elitama s obzirom da se radi o predizbornoj godini i da smo mi nekako došli u situaciju da u političkom smislu više vodimo računa o tome što je netko preko plota rekao i kako se to odnosi na nas i je li nas uvrijedio ili nas nije uvrijedio, nego što vodimo računa o konkretnim ekonomskim, društvenim i drugim pitanjima važnim za Republiku Hrvatsku.
Aneta Lalić iz Srpskog narodnog vijeća ocjenjuje da nakon osude paljanja izraelske zastave u BiH i osude kukastog križa na Poljudu, Vulin propustio reći koju o svom vlastitom dvorištu.
Mislim da je u najmanju ruku bilo pristojno, a zapravo bi njegov kredibilitet činilo jačim, da se osvrnuo na slične pojave i u zemlji iz koje dolazi. I onda znate, kada vi razumijete da dolazite iz zemlje koja također ima probleme takve vrste, možete govoriti i procjenjivati o tome što se događa u vašem komšiluku. Mislim da je ministar Vulin to propustio da napravi i da je to zapravo, što se Srpskog narodnog vijeća tiče, najveći problem tog govora.
Vulin nije naš problem, već Vučićev, jer mi smo tu razinu provokacije nadrasli, komentirala je predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović. Ako nije problem države, onda je problem vladajuće koalicije, jer je Vulin postao dobar povod za napade na njih. HDZ i Katolička crkva oštro su prozvali vladajuće zbog izostanka reakcije na Vulinove izjave. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Francuski predsjednik François Hollande izjavio je da je neprihvatljivo američko špioniranje francuskih zvaničnika, o čemu su izvestili mediji pozivajući se na dokumente sa Wikileaksa. Detaljnije Dragan Štavljanin.
Francuska neće tolerisati poteze koji ugrožavaju njenu bezbednost i zaštitu njenih interesa, saopštila je predsjednička kancelarija. Pariz šalje nacionalnog koordinatora za obaveštene službe Didiera Lebreta u Washington na razgovore i kako bi se osiguralo da neće biti više špioniranja, što je dogovoreno nakon prethodnih otkrića 2013. navodi francuska vlada. Hollande jutros hitno sastao sa članovima svog bezbednosnog kabineta pošto je Wikileaks objavio dokumenta koja pokazuju da je američka Nacionalna bezbednostna agencija špionirala tri posljednja francuska predsjednika Hollande, Nicolasa Sarkozija i Jacques Chiraca od 2006. do 2012. Dokumenta su objavljena u francuskom Liberacionu i na istraživačkom web sajtu Mediapart. Hollande je naveo nakon sastanka da je Francuska podigla na viši nivo bezbednostne mere. Diplomatski izvor javljuje da je šef francuske diplomatije Laurent Fabius posle sastanka pozvao na razgovor u Ministarstvo spoljnih poslova američku ambasadorsku u Francuskoj Jane Hartley. Hollande će se također povodom ovog skandala danas sastati s poslanicima francuskog parlamenta. To je neprihvatljivo među saveznicima. Teško možemo da shvatimo špioniranje saveznika koji dele isti stav o ključnim međunarodnim pitanjima, rekao je portparol francuske vlade Stefan Le Foll, ali je dodao da se zbog toga neće ući u krizu. Portparol Američkog nacionalnog saveta za bezbednost Ned Price izjavio je ranije da SAD ne prisluškuju Hollanda. Ne sprovodimo nikakve aktivnosti stranog obaveštenog nadzora osim ako postoji konkretan i odobren razlog vezan za nacionalnu bezbednost. To se odnosi na obične građane i na svjetske lidere. Blisko sarađujemo s Francuskom na svim međunarodnim pitanjima koje izazivaju brigu i Francuzi su nam neophodni partneri, rekao je Price. Portparol Wikileaks odbio je da navede kako je ova organizacija dobila dokumenta, ali je rekao da se mogu očekivati novo otkriće u bliskoj budućnosti. Otkriće o špioniranju trojice francuskih predsjednika naišla su na jednoglasnu osudu francuskih političara kako levice na vlasti, tako i opozicione desnice. Pomoćnik Hollandovog prethodnika Nicolasa Sarkozija rekao je da bivši predsjednik smatra ove metode neprihvatljivim, a posebno činjenicu da ih koristi neko ko je saveznik. Ipak novo otkriće će sigurno izazvati diplomatske neprilike za Amerikance, mada su prijatelji špionirali prijatelje hiljadama godina, navodi agencija Associated Press. Do objava dokumenata juče izgleda pažljivo odabrana baš dan pre nego što francuski parlament treba da usvoji sporni bezbednosni zakon koji će legalizovati široki nadzor posebno sumnjičenih za terorizam.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Idemo sada u regionu Bosnu i Hercegovinu, gde je tamošnja avio kompanija BH Airlines pred gašenjem. Aviolinije su obustavljene 11. juna, račun je blokiran od aprila. Radnici nisu dobili plate više od 4 meseca, dok novi predsjednik vlade Federacije BiH, u čijem je vlasništvo ova kompanija, ocenjuje da je višemilijonski dug kompanije gotovo nemoguće rešiti, članovi granskog sindikata stečaj i likvidaciju smatruju neprihvatljivim. Detaljnije Mirna Stadiković.
Predsjednik vlade Federacije Fadil Novalić saopštio je nakon posljednje sjednice federalne vlade da je donesena odluka o stečaju nacionalnog avioprevoznika BH Airlines. Novalić navodi da su dugovi toliko narasli da vlada nema mogućnosti riješiti problem. On objašnjava da kompanija godišnje pravi dug od 10 milijuna maraka, te da bi trebao čarobni štapić da se situacija riješi.
Vlada Federacije ima svega 6 milijuna i 200 hiljada maraka za rješavanje tog problema, problem je 35 milijuna. Ako neko ima 35 milijuna maraka da BH Airlinesu, on će leti. Ako nema, znači on neće leti. Ili ako će svi povjerioci kojima je BH Airlines dužan abstinirati od kredita, odnosno od onoga što su mu dali, BH Airlines će leti.
Zbog nemogućnosti vraćanja duga u aprilu su BH Airlinesu blokirani računi. Radnici zato krive vladu federacije koje su, kako kaže predstavnik sindikata radnika Elvis Žiga, prebacivali zaradu kompanije na poseban račun.
To je novac od odlazećih putnika. Za prošlu godinu, 2014. godine, on iznosi negdje oko 5 milijuna 140 hiljada maraka. I taj novac liježi na poseban račun vlade federacije.
Iako je praksa bila da taj novac tokom godine vlada vrati BH Airlinesu, ove godine to se nije dogodilo. Tako su radnici ostali bez plaća, a ni doprinosi im nisu uplaćivani godinama. Neki od njih odlučili su posao potražiti drugdje. Amir Baralić, kapetan BH Airlinesa.
Do sada je otišlo 10 pilota, 6 kapitana i 4 kopilota. Lete uspješno Indije, Etihada, Turkiša, Bonečeta, Air Srbije, a i ovih 8 preostalih će vrlo brzo naći posao.
No sve se moglo na vrijeme spriječiti, kažu radnici, da vlada federacije nije imala maćehinski odnos prema ovoj kompaniji. Dok je bilo prilike za izvlačenje kapitala iz većinski državne firme, do tada su i avioni sa BH zastavom letjeli, barem na nekoliko destinacija. Kada je kasa presušila, kompanija je stavljena na spisak za gašenje. Iz sindikata BH Airlinesa navode da ukoliko se firma ugasi, za ponovno uspostavljanje avijacije u Bosni i Hercegovini trebalo bi minimalno 10 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na informacije iz kulture. Kusurski tim Srbije dobio je zlatnu medalju za pokretanje dijaloga na 13. Praškom kvadrijenalu koji se održava od 17. do 28. juna. Laureatima je nagrada uručena sinoć pred punom salom Ark teatra, a dobili su je Mija David za rad nemoći i kusurski tim studentske selekcije koji predvodi Tatjana Dadić-Dinulović za rad proces, kao i svi umetnici i studenti u obe postavke. Ovo je prvi put u istoriji Praškog kvadrijenala da je Srbija dobila nagradu, kaže za naš program jedna od dobitnica, umetnica Mija David.
Stvarno nisam očekivala, jer je koncept izložbe takav da je u stvari jako teško sagledati je, jer Praškog kvadrijenala traje 11 dana, ja imam 10 umetnika koji se smenjuju svakog dana i imaju performanse po čitav dan i onda 11. dana izložemo arhivu, tako da ta prva dva dana kad je bilo žiriranje, meni se činilo da je potpuno nesagledivo to što mi radimo. Međutim, očigledno je da nije bilo nesagledivo i da ne samo što je žiri prepoznao značaj toga, nego ono što je meni posebno važno, znači je se nije bavio zapravo estetikom i pojedinačnim iskazima, nego je prepoznao tu ideju u celini. I ono što je posebno lepo je što ta nagrada nije dodeljena samo meni, već meni, pa kustoskom timu studentske sekcije, svim umetnicima i svim studentima, jer ona zapravo govori o nekakvom zajedničkom nastupu i nekakvim našim pokušaju da uđemo u komunikaciju kako sa publikom, tako sa drugim umetnicima koji izlažu na Praškom kvadrijenalu.
Kako biste laiku objasnili značaj ovog priznanja?
U ovoj disciplini to je olimpijada. Tako da dešava se jednom u 4 godine, ima nešto više od 70 zemalja koje učestvuju, preko 800, čini mi se, samih eksponata koji su izloženi, tako da to je jedna dosta velika manifestacija i u pozorišnom svetu scenskih umetnosti uopšte sada su pridodati performansi prostor arhitektonski, pozorišni arhitektonski prostor, ona je zaista najznačajnija u svetu.
Nagrađena umetnica Mija David u izjavi za naš program.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Kragujevcu je održan Fića Fest, dvodnevna tradicionalna manifestacija kojom je obeleženo 60 godina od početka i 30 godina od završetka proizvodnje vozila nacionalne klase bivše Jugoslavije Zastave 750. Na ovogodišnje kragujevačko okupljanje stigli su ljubitelji Fića iz svih bivših republika nekadašnje zajedničke države, javlja Branko Vučković.
Kragujevački Fića Fest ponovo je ujedinio zaljubljenike u najpopularnije vozilo bivše Jugoslavije, okupivši Fićine fanove iz svih republika nekadašnje zajedničke države, o kome je Goran Marković 1979. godine snimio film Nacionalna klasa sa Draganom Nikolićem u glavnoj ulozi.
Ona tvrda glava što do podne uvek spava, ko je šmeker svetsku glasa za kim čizi cela masa, on je muda hrava, vozi kako treba, on je muda siza hrava.
Među zaljubljenicima u nacionalnu klasu bio je i Vladimir Poljak iz Fićo fan kluba iz Zagreba, koji je iz glavnog grada Hrvatske u Kragujevac doputovao svojim Fićom starim 51 godinu.
Prije dva mjeseca sam s njim bio u Beogradu, sad sam došao, tako, malo je naporno, ali izdržali smo. Mislim, Fićo izdržao možda više nego ja. Prvi auto u životu mi je bio Fićo i tako, nekak je, koja je ljubav ostala. Imao sam još oldtimera, svi skupa sam imao 10, ali evo, Fićo je ovako nekako interesantno vozilo.
Za ovu priliku u Kragujevac je sa svojom Fićom stigao i Firsad Silvan iz Nove Gorice u Sloveniji, čiji je oldtimer proizveden 1967. godine u tadašnjoj kragujevačkoj fabrici Zastava.
Kod nas u Sloveniji ima dva Fićo kluba. Jedan je Fićo klub Velenija, čiji sam ja član. Ima i Fićo klub Slovenija. U našem klubu nas ima 135 do 140.
Proizvodnja najpopularnijeg vozila bivše Jugoslavije Zastava 750 počela je 18. oktobra 1955. godine, a okončana je 18. oktobra 1985. godine. Za tri decenije koliko je trajala proizvodnja, sa montažnih linija kragujevačke zastave sišlo je 923.487 Fića, a mnoge od njih i danas krstare drumovima na prostoru bivše Jugoslavije. Zbog velike popularnosti koju je imao i doprinosa razvoju automobilske industrije u Kragujevcu, postoji ideja da se u ovom gradu Fići podigne spomenik. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pred krajem emisije još jedno vas podsjećamo na najvažnije vesti. Mađarska će što pre podići ogradu prema Srbiji, kaže šef diplomatije Sijarto. Italijanski premijer poručuje da se protivi nameri mađarskih vlasti. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti upozorila na humanitarnu katastrofu migranata na jugu Srbije. Najmanje 42 osobe ubijene u napadima ekstremista Boko Harama u Nigeriji. Prisluškivanje je neprihvatljivo, poručio francuski predsjednik François Hollande. Sutra promjenjivo oblačno, temperatura do 23 stepena. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Milan Nešić. Prijatan dan.